Dobar dan, slušate program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata uživo sa vama u Beogradskom studiju su Ivan Kojić i Mila Đurđević. Od vesti za ponedeljak 8. maj izdvajamo. Đaci od danas ponovo u školama, osim u Beogradskoj osnovnoj školi Vladislav Ribnikar, gde redovna nastava počinje od srede. U svih 1800 škola u Srbiji raspoređeni policajci, u skladu sa merama vlade. Od danas do 8. juna građani Srbije mogu predati neregistrovano oružje u najbližoj policijskoj stanici. Ambasada Ukrajine u Beogradu i ove godine obeležila Dan pobede odvojeno od srpskih zvaničnika. Rusija pojačala udare na Ukrajinu u oči Dana pobede, saopštile ukrajinske vlasti. Vreme sutra uglavnom oblačno, temperatura do 18 stepeni. U nastavku emisije i ove teme, šta Beograđani kažu o novim merama protiv nasilja u školama?
Mislim da je to učinjeno malo kasno, ali bolje je ikad nego nikad.
Valjda je porodica ta koja treba da zna koga ima u kući.
Prosto, ako se ne osvestimo kao država, mislim da nema pomoći.
U najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o tome da li puca dugogodišnji savez Milorada Dodika, lidera bosansko-hercegovačkih Srba, i Dragana Čovića, lidera bosansko-hercegovačkih Hrvata. Evo šta o tome kažu sagovornici Mosta: Adnan Huskić, politički analitičar iz Sarajeva, i Slavo Kukić, profesor sveučilišta u Mostaru.
Rano je govoriti o tome da se ovdje radi sada o nekoj vrsti zahlađenja odnosa.
Njih je spojio zajednički personalni interes. Onog časa kad tog interesa nestane, nestaju razlozi partnerstva koje oni danas grade. Ja mislim da smo mi blizu te točke.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Đaci su danas ponovo u školama, gde su se vratili na redovnu nastavu, osim u Beogradskoj osnovnoj školi Vladislav Ribnikar, koja je bila mesto tragedije. U toj školi nastava počinje od srede. U skladu sa usvojenim merama vlade, od danas su u svih 1800 škola na teritoriji Srbije raspoređeni policajci. Državni sekretar u Ministarstvu unutrašnjih poslova Željko Brkić izjavio je 8. maja za Radioteleviziju Srbije da je u prethodnih dana na području cele Srbije registrovano 90 slučajeva ugrožavanja bezbednosti i izazivanja panike, od toga 24 na internetu, a privedeno je 8 maloletnika. Brkić je pozvao sve učenike i roditelje da policijskim službenicima u školama prijave svako sumnjivo ponašanje i potencijalne probleme koji mogu uticati na bezbednost đaka i nastavnika.
Njihovo prisustvo će biti pre svega u vreme početka nastave i nakon završetka nastave, da će svojim neposrednim prisustvom preventivno delovati, ulivati sigurnost i učenicima i roditeljima, da su tu predstavnici države koje će da je zaštite, a svakako će u neposrednoj komunikaciji i sa građanima i sa učenicima i roditeljima, nastavnicima i drugim nenastavnim osobljem prikupljati sve bezbednostno interesantna saznanja, sve informacije, obrađivati ih, preduzimati u skladu sa tim odgovarajuće mere i radnje kako bi bezbednost škola, učenika i nastavnika bila podignuta na što veći nivo.
Izjavio je državni sekretar u Ministarstvu unutrašnjih poslova Srbije Željko Brkić 8. maja za javni medijski servis. Nove mere koje se tiču bezbednosti đaka u Srbiji, uvedene u ponedeljak 8. maja, primetne su u školama kroz pojačano prisustvo policije, zabeležio Zoran Glavonjić.
Ispred osnovnih i srednjih škola u Beogradu dežuraju policajci kao i unutar tih objekata. Njihovo raspoređivanje vlasti su naredile nakon masovne pucnjave u glavnom gradu Srbije prošlog četvrtka, u kojoj su ubijeni pripadnik obezbeđenja i osmor učenika. Građani koji su govorili za Radio Slobodna Evropa kažu da je problem višeslojan.
Ako se radi o policajcima i psiholozima, mislim da je u redu. Opet se vraćamo na porodicu. Valjda je porodica ta koja treba da zna koga ima u kući.
Rekla je Ljiljana Tomić. Penzioner Miodrag Marić smatra da je pojačane mere trebalo uvesti ranije.
Mislim da je to učinjeno malo kasno, ali bolje ikad nego nikad. Ja mislim da policija, ako bude uspostavila neki red, manje će trebati psiholozi. I roditelji treba da deluju, i nastavnici, profesori, obrazovni radnici.
Ministarstvo unutrašnjih poslova pozvalo je građane da saznanja o problematičnom ponašanju đaka i bilo kom bezbednosno interesantnom događaju prijave dežurnom policajcu. Dragan Popadić, profesor socijalne psihologije na Beogradskom univerzitetu, kaže za Radio Slobodna Evropa da prisustvo policije u školama ima za cilj da deluje kao sedativ za tragedijama uznemireno društvo.
Ljudi umiruje to što sebi kaže, eto, nešto se radi, preduzima se vrlo brzo neka sasvim konkretna akcija, ta akcija ide na kontrolu, na kažnjavanje i slično. Dakle, ona sama po sebi nije loša i njen efekat je pre svega na umirivanje javnosti, a manje na neke dugoročne sada posljedice smanjenja rizika od nasilja i slično. Loše ako se misli da su te mere u stvari glavne i da tim putem treba ići u prevenciji nasilja u jednom društvu.
Nakon tragedije u Beogradu, Ministarstva prosvete i zdravlja organizovala su neprestano prisustvo psihologa i drugih stručnih lica u svim školama sa zadatkom da pomognu deci i roditeljima. Beograđanka Ana Karić kaže da je problem vrlo složen.
Da, utiče na bezbednost, ali mislim da mi suštinski moramo da promenimo neke stvari i naravno da će za to biti potrebno, da bi bilo potrebno u stvari mnogo, mnogo godina. Pre svega treba da u školi postoje psiholozi koji mogu da razgovaraju sa decom, mogu da razgovaraju sa roditeljima, da to konačno prestane da bude tabu tema, da ne pričamo onim nekim osnovnim stvarima u kući.
Vlada Srbije odlučila je i da se formiraju mobilni timovi koji će hitno reagovati na slučajeve vršnjačkog nasilja, koje će biti uključeni centri za socijalni rad, policija, zdravstvo. Student David Jaramazović smatra da je važno da sistem funkcioniše.
Tim psihologa možda može da doprinese do osvešćivanja mlade dece i generalno shvatanja naše vrednosti, jer da se malo više pozabavimo sa našom decom i da roditelji kao roditelji jednostavno budu tu za decu i slušaju. Prosto ako se ne osvestimo kao država, mislim da nema pomoći i da ćemo samo da idemo gore.
Vlada je saopštila da će u roku od mjesec dana pripremiti propise za uvođenje obaveznih testova na narkotike u srednjim školama i u osnovnim za učenike 7. i 8. razreda. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Ministarstvo unutrašnjih poslova pozvalo je građane Srbije koji posjeduju neregistrovano oružje da ga do 8. juna ove godine predaju najbližoj policijskoj stanici. To je još jedna od mera koje vlada Srbije usvojila na sednici 4. maja. Nakon masovne pucnjave u Beogradskoj osnovnoj školi, kada je 13-godišnji KK ubio 8 učenika i radnika obezbeđenja i ranio još 6 učenika i nastavnicu. Među merama koje je usvojila vlada je i pooštravanje sankcija za promovisanje nasilja u elektronskim medijima, na internetu i društvenim mrežama, kao i zabrana pristupa sajtovima na kojima se prodaju oružje i narkotici. Ovom temom bavio se Dušan Komarčević.
Mi ne primenjujemo pravni okvir koji imamo i to je ključ problema.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Ana Toskić-Cvetinović, izvršna direktorka Beogradske organizacije Partneri za demokratske promene, koja se bavi zaštitom ljudskih prava i zaštitom privatnosti i podataka o ličnosti. Nekoliko sati nakon što je maloletni KK u Beogradskoj osnovnoj školi Vladislav Ribnikar 3. maja usmrtio 8 đaka i radnika obezbeđenja, a ranio 6 učenika i nastavnicu, predstavnici vlasti krivca su našli u internetu i videoigrama.
Evidentan je kancerogen, poguban, utjecaj interneta, video igrica, takozvanih zapadnih vrednosti.
Izjavio je ministar prosvete Branko Ružić, koji je u međuvremenu podneo ostavku na tu funkciju. Istog dana predsjednik Srbije Aleksandar Vučić predstavio je 10 predloga mera za suzbijanje nasilja, među kojima su i ove dve.
Pooštravanje sankcija za nepoštovanje propisanih obaveza pružalaca medijskih usluga, uključujući internet, televiziju, druge elektronske platforme kao i društvene mreže u pogledu zabrane programskih sadržaja kojima se ističe i podržava nasilje, kriminalno i drugo nedozvoljeno ponašanje, razmotriti uvođenje mere zabrane pristupa sajtovima Darknet i sl. Koji sadrže savete kako da se izvrši ubistvo, nabavi droga ili vatreno oružje.
Oba ova predloga prihvatila je vlada Srbije na sednici održanoj 4. maja, komentarišući mogućnost da budu pooštrene sankcije za medije koji na televiziji, internetu ili društvenim mrežama promovišu nasilje i drugo nedozvoljeno ponašanje, Ana Toskić-Cvetinović kaže da je politička klima u Srbiji takva da podstiče izveštavanje medija koji promovišu nasilje, a neki od njih, dodaje sagovornica Slobodne Evrope, zasnivaju svoje biznis modele na kršenju etičkog izveštavanja.
Postoje propisi koji to zabranjuju i postoje kazne koje bi trebalo da se izriču, ali one se ili ne izriču ili su, ako govorimo o nekim privatnim tužbama, dakle te naknade štete koje su se dosuđene su minimalne i onda pre svega tabloidi dakle, biraju da krše propise jer se to isplati s obzirom da se na tom senzacionalističkom izveštavanju koje se zasniva na zadiranju u privatnost pojedinaca, dakle generiše dodatni profit.
Kada je reč o slobodama na internetu, Ana Toskić-Cvetinović kaže da je zakonodavstvo u Srbiji prilično liberalno, ali napominje da to i jeste svrha interneta.
Posebno ako govorimo o društvenim mrežama, dakle one ne potpadaju kategoriju medija i svaka vrsta kontrole interneta podrazumeva i određenu posljedicu koja se može graničiti sa cenzurom.
Zemlje širom sveta su na različite načine zakonski regulisale objavljivanje nasilnog i ekstremističkog sadržaja na društvenim mrežama. U Sjedinjenim Američkim Državama kompanije koje su vlasnici društvenih medija uživaju jaku zaštitu od odgovornosti i uglavnom imaju samo regulaciju sadržaja koji korisnici dele. Sa druge strane, Nemačka ima jedan od najstrožih zakona kada je reč o objavljivanju neprikladnog sadržaja na društvenim mrežama. Ovaj zakon, usvojen 2018. godine, zahteva od kompanija društvenih medija da brzo uklone očigledno nezakonit sadržaj, uključujući govor mržnje. U suprotnom se suočavaju sa kaznama do 50 miliona evra. Kina je dobro poznata po svojim ograničenjima na internetu. Mnoge zapadne platforme poput Facebooka, Twittera ili Googlea su u toj zemlji zabranjene, a njihove kineske ekvivalente pomno prati vlada. Među mogućim merama vlade Srbije je i zabrana pristupa sajtovima poput Darkneta, na kojima se mogu obaviti brojne ilegalne aktivnosti poput kupovine naoružanja i narkotika. Predlog za zabranu pristupa ovoj mreži, koji je izneo predsjednik Republike, a prihvatila vlada, IT stručnjak Jovan Šikanja tumači kao nepoznavanje ove materije.
Sama zabrana Darkneta gotovo da je nemoguća, zato što cela svrha Darkneta je napravljena tako da bude što anonimniji i što neuhvatljiviji. Postoje određeni načini kako se može blokirati pristup određenim sajtovima ili određenim opsezima IP adresa, ali ja nisam siguran da mi tu kao država i na državnom nivou možemo da postignemo nešto.
Šikanja kaže da potencijalno rešenje treba tražiti u većoj edukaciji roditelja, koji bi, smatra on, trebalo da imaju veću kontrolu nad onim što njihova deca posećuju na internetu.
Pravni pristup bio tu da, pored tih nekih mera kontrole, razgovaramo sa svojom decom i pokušamo da im objasnimo, zato što su šanse da će oni do tog sadržaja koji je neprimeren svakako doći u određenim trenutku svog života, pa čisto da oni budu upoznati kako bi to trebalo da reaguju.
Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku iz 2022. godine, internet priključak u Srbiji posjeduje 83,2% domaćinstava. Više od 80% internet populacije ima nalog na društvenim mrežama, Facebooku ili Twitteru, pokazalo je istraživanje Republičkog zavoda. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Sledi pregled najvažnijih vesti za ponedeljak 8. maj. Đaci od danas ponovo u školama, osim u Beogradskoj osnovnoj školi Vladislav Ribnikar, gde redovna nastava počinje od srede. U svih 1800 škola u Srbiji raspoređeni policajci u skladu sa merama vlade. Od danas do 8. juna građani Srbije mogu predati neregistrovano oružje najbližoj policijskoj stanici. Ambasada Ukrajine u Beogradu i ove godine obeležila Dan pobede, odvojeno od srpskih zvaničnika. Rusija pojačala udare na Ukrajinu u oči Dana pobede, saopštile ukrajinske vlasti. Vreme sutra uglavnom oblačno, temperatura do 18 stepeni.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Diplomatski predstavnici Ukrajine u Srbiji su 8. maja položili vence na spomenik oslobodiocima Beograda, odvojeno od predstavnika Srbije, Rusije i Belorusije. Ambasadama sve tri zemlje upućen je poziv Ministarstva spoljnih poslova Srbije da zajedno učestvuju u obeležavanju Dana pobede nad fašizmom i nacizmom 9. maja u Beogradu. Ukrajinska ambasada ranije saopštila za Radio Slobodna Evropa da ne pristaje na zajedničke događaje sa predstavnicima Rusije kao ni Belorusije, sa čije teritorije su, kako je navedeno, Rusi počinili zločine na ukrajinskoj teritoriji. Zajedno sa ukrajinskim diplomatama vence su položili ambasadori Poljske, Nemačke, Francuske, Sjedinjenih Američkih Država i Češke.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vesti i teme iz sveta. Rusija je pojačala udare na Ukrajinu uoči Dana pobjede 9. maja, kojim se obeležava poraz nacističke Nemačke 1945. godine. Ukrajinski zvaničnici su saopštili 8. maja da je Rusija pokrenula talas vazdušnih udara na Kijev, Harkiv, Herson, Nikolajev i Odesu. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski se u redovnom obraćanju 7. maja zahvalio saveznicima na dosadašnjoj podršci.
Svi koji pomažu Ukrajini da povrati bezbednost, svi koji jačaju partnerstvo između zemalja u Evropi radi bezbednosti, radi zajedničke snage, svi koji vrše pritisak na terorističku državu, svi ti ljudi su branioci mira. Zahvaljujem svima u svetu koji stoje uz Ukrajinu i podržavaju naše vojnike.
Ruski predsjednik Volodimir Zelenski.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Krunisanje kralja Charlesa ubrzalo je planove Jamajke i Belizea da napuste britansku monarhiju i postanu republike. I druge karibske zemlje naznačile su da će slijediti isti put. Stanovništvo tog dela Commonwealtha preispituje svoj odnos prema novom kralju i nasljeđu britanske monarhije, kao što su rasizam, ugnjetavanje, kolonijalizam i ropstvo, pišu svetski mediji. Uoči zvaničnog krunisanja britanskog monarha u subotu 6. maja, koji je stupio na tron kada je njegova majka kraljica Elizabeta umrla prošlog septembra, vodeći političari Jamajke i Belizea izjavili su da razmatraju odbacivanje kralja Charlesa kao šefa države s ciljem da postanu republike, piše francuski list Le Monde. Jamajka i Belize su bivše britanske kolonije na Karibima koje su decenijama nezavisne države, ali kao i 12 drugih zemalja Commonwealtha izvan Britanije, uključujući Australiju, Kanadu i Novi Zeland, one su zadržale sistem ustavne monarhije i imaju kralja Charlesa kao šefa države, dok lokalni generalni guverner obavlja dužnosti u njegovo ime. Marlene Malahu Forte, ministarka za pravna i ustavna pitanja Jamajke, izjavila je da je krunisanje kralja Charlesa ubrzalo planove ostrva da postane republika i da bi Jamajka mogla održati referendum već sljedeće godine. Premijer Belizea John Briceño je u međuvremenu rekao da je prilično verovatno da će njegova zemlja biti naredna iz Commonwealtha koja će postati republika nakon što je Barbados to učinio 2021. godine. Debata širom Kariba o odvajanju od monarhije, kao što je to učinio Barbados, pokrenuta je nakon smrti kraljice Elizabete, naročito u ovoj regiji, piše Washington Post. Taj list dodaje da je monarhija mnogima podsjetnik na kolonijalnu okupaciju, ropstvo i eksploataciju. Podrška javnosti za napuštanje monarhije uzela je maha na Jamajci, piše Observer, sestrinski nedeljnik Guardiana, ukazujući na istraživanje javnog mnjenja Dona Andersona iz 2022. godine, koje je pokazalo da je 56% Jamajčana bilo za ukidanje ustavne monarhije, što je skok u odnosu na 44% zabeleženih 2012. godine. List navodi da su mnogi stanovnici Jamajke nestrpljivi da zemlja napusti monarhiju, a da je mlako interesovanje za ceremoniju krunisanja kralja Charlesa III. Bio najjasniji znak da je nostalgična emotivna veza Jamajke s kraljevskom porodicom gotova.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa .org.
Tema najnovijeg mosta Radija Slobodna Evropa bila je da li puca dugogodišnji savez Milorada Dodika, lidera bosansko-hercegovačkih Srba, i Dragana Čovića, lidera bosansko-hercegovačkih Hrvata. Sagovornici Omera Karabega bili su Slavko Kukić, profesor sveučilišta u Mostaru, i Adnan Huskić, politički analitičar iz Sarajeva. U ovoj emisiji objavljujemo deo tog razgovora.
Gospodine Kukiću, da li bi Dodik bio bitno oslabljen ako bi izgubio podršku Čovića i hrvatskog vrha?
Naravno da da. Prije svega kad je u pitanju Čović. Što se tiče potpore sa strane, ja mislim da njemu potpora hrvatskog vrha dođe kao dodatak, ali da je njemu vrlo važna potpora Srbije, potpora Aleksandra Vučića i zvaničnog srbijanskog vrha. Onog časa kada te potpore nestane, njega će nestati, što bi narod rekao, od jutra do sutra. Jer će ta potpora u biračkom tijelu koju on ima nestati, sazrijeće svijest o negativnim efektima za srpski narod u Bosni i Hercegovini, koji je posijao Milorad Dodik, i doće do okretanja leđa. Prema tome, potpora Hrvatske je važna. Potpora Hrvatske može doći kao uteg na vagi uvjeravanja svijeta kako zapravo Bosna i Hercegovina ovakva kakva jeste ne odgovara nikome, ne odgovara ni Hrvatima ni Srbima, i da bi oni jedni drugi rado, da tako kažem, zagovarali rješenje o disoluciji Bosne i Hercegovine na teritorijalnom principu, po principu da Srbi ostanu u Republici Srpskoj, da Hrvati ostanu u dijelovima federacije gdje su dominantni i u drugim dijelovima da budu Bošnjaci gdje su dominantni. Pošto je jasno da svijet ne stoji iza takvog scenarija, bez obzira što u javnom prostoru možete naći ovakve i onakve analize da zapravo američka administracija gura taj koncept srpskog svijeta i tako dalje, to su analize koje su poprilično, po mom sudu, neozbilje. Američka administracija i generalno i Brisel zagovaraju cjelovitu Bosnu i Hercegovinu. Ja mislim da gospodin Plenković i sa jedne i sa druge adrese, i sa vašingtonske i sa briselske adrese, ima dodatni pritisak da vokabular koji je on zastupao još malo modificira, i da je taj pritisak posebice prema gospodinu Milanoviću, da ga modificira na način da obeshrabri teorije srpskog svijeta kako u njima ima suradnika koji će dovesti do ostvarivanja njihovih političkih ciljeva. Osim toga, vjerojatno jedan od razloga je i u činjenici što ni oni sami ne mogu isključiti, ako se srpski svijet ostvari na prostoru Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Kosova, pa i Makedonije, da nared neće ponovo doći dijelovi Hrvatske u kom su Srbi bili većinski dio stanovništva. Generalno, masa je razloga zašto Hrvatska mora olabaviti, omekšati svoju politiku prema Bosni i Hercegovini, posebice zbog srpskog svijeta koji može doći glave sutra i nju samu.
Gospodine Huskiću, da li počinje da puca savez između Dodika i Čovića?
Rano je govoriti o tome. Iako postoje indicije, ono što će uvjetovati dalje dešavanja u tom smislu jeste u koje će se, ili kakva će se pitanje na koji način otvarati u narednom periodu. Ništa nama ne garantuje da se ovdje radi o nečemu što nije kratkotrajna pojava, niti ono što bi se reklo rupa na putu, i da se stvari neće ponovo izravnati, da se mi vratimo u onu vrstu odnosa kakvi su postojali ranije. Postoji naravno i opcija da se ovdje zaista radi o početku nečega drugog, s tim da bi ja u tim procjenama bio vrlo oprezan u ovom momentu.
Gospodine Kukiću, evo da i vas upitam, ima li indicija da počinje da puca savez između Čovića i Dodika?
Njih je spojio zajednički personalni interes. Onog časa kad tog interesa nestane, nestaju razlozi partnerstva koje oni danas grade. Ja mislim da smo mi blizu te točke, jer je Milorad Dodik objektivno prešao crvenu liniju iza koje nema povratka. Dragan Čović nije prešao tu crvenu liniju da bi išao na život i na smrt. I on ima prostora da korigira svoje stavove, da uvjerava svijet da su teze o pupčanoj povezanosti njega i Milorada Dodika na krivom tragu i tako dalje. Budući je izvjesno da će Milorad Dodik biti sve više izoliran i u Bosni i Hercegovini i izvan Bosne i Hercegovine, što je još važnije, da će ostajati usamljen igrač na bosansko-hercegovačkoj političkoj sceni, onda to po sebi implicira da bi u jednom momentu Dragan Čović ga mogao u vrlo otvorenoj formi, što bi se reklo, otkačiti, kako ne bi sam zapao u probleme u koje je zapao Milorad Dodik. Hoću reći, u ovom momentu teško je donositi te sudove, ali da bi te relacije mogli svjedočiti u relativno ne tako dugom vremenu, ja u to ne sumnjam.
Slušali smo deo Mosta Radija Slobodna Evropa. Sagovornici Omera Karabega bili su Slavko Kukić, profesor sveučilišta u Mostaru, i Adnan Huskić, politički analitičar iz Sarajeva. Cijelu emisiju potražite na slobodnaevropa.org.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 14 časova.
Kako se Crna Gora priprema za predstojeću letnju sezonu dok se suočava sa manjkom radne snage? I ove godine bolji uslovi za rad u Hrvatskoj odlače sezonce iz Crne Gore, ali i Srbije, Bosne i Hercegovine, Severne Makedonije, pa su crnogorski ugostitelji primorani da traže radnike iz udaljenih zemalja. Priču donosi Nikola Borozan.
Dočekati, ugostiti, ugoditi postaje sve teže. Crnogorskom primorju nedostaje sezonskih radnika. S druge strane, oni koji rade zadovoljni su. Emil Čirlija iz Pljevalja već sedmo ljeto radi na Budvanskoj rivijeri. Počeo je od pomoćnih poslova u restoranu, pa prošao obuku za barmena i sada radi za šankom u hotelu sa 5 zvjezdica.
Zarada je više nego dobra. Možda nije kao u susjednim državama koje su u EU, ali je sigurno na zavidnom nivou.
Njegov zemljak Nikola Lečić 5 godina je na primorju. Prvo je radio kao konobar u sezoni, a sada je u restoranu hotela koji radi tokom cijele godine.
Iskreno da kažem, imam porodicu, 2 djece, tu smo već 4 godine, supruga isto se bavi ugostiteljstvom. Da nismo zadovoljni, ne bi bili tu.
Pored radnika iz unutrašnjosti Crne Gore, ima ih i iz regiona. Jelena Sladović iz Novog Sada je šankerica u budvanskom restoranu više kategorije.
Pa došla sam dravim sezonski. I vraćala sam se svako leto da radim i eto, odlučila sam se da ostanem čitave godine.
Crna Gora, prema podacima Zavoda za zapošljavanje, ima oko 44.000 nezaposlenih, a u ljetnjoj sezoni fali oko 10.000 radnika, procjena je Fakulteta za biznis i turizam u Budvi. Dragan Subotić, menadžer hotela.
Ljudi ili nisu zainteresovani za posao, ili su otišli negde vani da rade, ili nije im sistem dozvolio da se obuče za turizam.
Nikola i Jelena nisu ni razmišljali o odlasku s crnogorskog primorja. Njemu je lakše da radi u svojoj zemlji, a ona se tu, kaže, osjeća kao kod kuće.
Nedostaje mi tako Dunav i nedostaje mi ravnica, još se nisam navikla. Ovo je za mene sve velike planine i krivine, ali ja to navikavam se i stvarno super mi je ovdje.
I poslodavcima na crnogorskom primorju je lakše s domaćom radnom snagom. Dragan Subotić, menadžer hotela.
Meni sad treba da dođe 15 ljudi iz Indije, iz Nepala, koji ne znaju jezik, totalno su druga kultura. Ja ne kažem da oni neće dobro, da oni rade i po drugim zemljama, ali znači nije to to.
Zapošljavanje Azijaca i Afrikanaca neizvjesno je zbog prepreka u viznom režimu, a angažman stranaca iz regiona Balkana otežava izdavanje radnih dozvola. Bojan Gajović, menadžer hotela.
U Hrvatskoj dozvolu završavaju radnicima za 7 dana, čim apliciraju, a ovdje to traje po mjesec dana.
Hrvatska ima i kategoriju stalnog sezonskog radnika u turizmu, što dodatno olakšava zapošljavanje. Crnogorske vlasti najavljuju da će preuzeti taj model, ali promjena zakona kasni za ovu sezonu. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Nikola Borozan.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Ponedjeljak 8. maj u znaku ovih vesti. Đaci od danas ponovo u školama, osim u Beogradskoj osnovnoj školi Vladislav Ribnikar, gde redovna nastava počinje od srede. U svih 1800 škola u Srbiji raspoređeni policajci u skladu sa merama vlade. Od danas do 8. juna građani Srbije mogu predati neregistrovano oružje najbližoj policijskoj stanici. Ambasada Ukrajine u Beogradu i ove godine obeležila Dan pobjede odvojeno od srpskih zvaničnika. Rusija pojačala udare na Ukrajinu oči dana pobjede, saopštile ukrajinske vlasti. Vreme sutra uglavnom oblačno, temperatura do 18 stepeni. Bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Više sadržaja potražite na slobodnaevropa.org kao i na našim zvaničnim nalozima na društvenim mrežama. U prethodnih pola sata sa vama su bili Ivan Kojić i Mila Đurđević. Želimo vam prijatan dan.